17 sati. Hrvatska u potpunosti završila proces ulaska u Schengen, više nema kontrola u zračnim lukama. Od utorka niže cijene naftnih derivata. Niz osuda na Putinovu najavu postavljanja nuklearnog oružja u Bjelorusiji. Ljubičasti je dan, dan solidarnosti s osobama koje boluju od epilepsije.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Tomljanović, dobar dan. Hrvatska je u ponoć u potpunosti završila proces ulaska u Schengen. Naše zračne luke ušle su u šengenski režim i više nema kontrola. Velika je to i važna promjena za turizam naše zemlje, jer se sada očekuje porast prometa i još više gostiju. Sve će biti brže i protočnije. A ministar unutarnjih poslova Davor Božinović naveo je i zašto.
80% putnika neće morati proći graničnu kontrolu. To govori koliko će se cijeli ovaj proces ubrzati. Sve ovo je područje bez granične kontrole, odakle se svi letovi zapravo tretiraju kao letovi u domaćem zrakoplovnom prometu.
Za primjenu šengenskog režima najveća zračna luka u Hrvatskoj, ona u Zagrebu, uložila je u radove za prilagodbu prostora i drugih potrebnih stavki 1 milijun eura. Glasnogovornica zračne luke Franjo Tuđman, Lidija Capković-Martinek.
Morali smo proširiti i koridore, proširiti prostor čekaonica i tako dalje. To su bili zahtjevni radovi zato što su se odrađivali za vrijeme dok je terminal funkcionirao normalno, tako da se većina tih radova odvijala i tijekom noći. Mi smo to sve uspješno i na vrijeme bavili. Ono što mi očekujemo od ovoga je naravno bolje putničko iskustvo za sve naše putnike, u tom smislu i brži prolaz putnika, pa se nadamo onda i boljim brojkama koje mi evo bilježimo od početka godine.
I druge zračne luke diljem zemlje spremno su dočekale Schengen, bez gužvi i bez zastoja, a u Splitu, Zadru i Dubrovniku očekuju promet približan rekordnoj 2019. godini.
Media servis Vijesti plus.
U utorak nam stižu nove cijene goriva. Vozači će tako na benzinskim postajama dočekati niže cijene. Za litru benzina bit će potrebno izdvojiti 1,39 €, što je za 1 cent jeftinije nego protekla dva tjedna. A dizel će pojeftiniti za 6 centi po litri, baš kao i plavi dizel, doznaje RTL Danas.
Media servis Vijesti plus.
Najava ruskog predsjednika Vladimira Putina da će na području Bjelorusije rasporediti taktičko nuklearno oružje povukla je za sobom niz osuda. Iz NATO-a stižu kritike Moskvi zbog opasne i neodgovorne nuklearne retorike, a Ukrajina poziva na hitan sastanak Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda.
U Ukrajini se i danas vode teške borbe. Nakon što je napad na Bahmut uglavnom zaustavljen zbog ekstremnog iscrpljivanja ruskih snaga, na meti su ponovno jug i sjever Ukrajine. Nakon dva tjedna stanke Rusija je u napadu upotrijebila 71 iransku kamikaza bespilotnu letjelicu, što prema posljednjem izvješću britanskih obavještajaca pokazuje da je Iran Moskvi poslao nove dronove. Zabrinutost su izazvale najave ruskog predsjednika Vladimira Putina da će Moskva rasporediti taktičko nuklearno oružje na području svog saveznika Bjelorusije, zemlje na pragu Europske unije. Odluka je potaknuta najavom Velike Britanije da će Ukrajini poslati oružje s osiromašenim uranijem, rekao je Putin u razgovoru za rusku televiziju.
U tome nema ništa neobično. Sjedinjene Države rade to već desetljećima. Odavno raspoređuju taktičko nuklearno oružje na teritoriju svojih saveznika. Dogovorili smo se da ćemo učiniti isto. Već smo pomagali našim bjeloruskim kolegama i opremali njihove zrakoplove ne kršeći međunarodne ugovore o neširenju nuklearnog oružja. 10 zrakoplova je spremno za upotrebu takve vrste oružja.
Primjenjenje takvog tipa oružja.
Kijev je osudio Putinovu najavu tvrdeći da je Kremlj uzeo Bjelorusiju za nuklearnog taoca, te pozvao na hitan sastanak Vijeća sigurnosti. Američko ministarstvo obrane istaknulo je da nema naznaka da se Moskva sprema upotrijebiti nuklearno oružje, dok je Američki institut za rat Putinove riječi ocijenio nevažnima. Berlin smatra da se radi o novom pokušaju nuklearnog zastrašivanja, a Bugarska još jednom poziva na pregovore ruske i ukrajinske strane. Za to vrijeme Europska unija priprema novi paket sankcija Rusiji, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozdravlja odluke o dodatnoj obrambenoj pomoći koje su proteklog tjedna donijele Sjedinjene Države, Litva, Finska i Njemačka.
Švedski parlament odobrio je 11 paketa pomoći za Ukrajinu. Postoji i sigurnosni paket te snažan sporazum s Japanom. Još jednom zahvaljujem japanskom premijeru na vrlo produktivnom posjetu. Primili smo 1,5 milijardu eura financijske pomoći od Europske unije. Novac je na računu Središnje banke. Hrvatska vlada usvojila je program liječenja i rehabilitacije naših ranjenika. Grčka se pridružila skupini partnera koji rade na osnivanju posebnog suda za zločine u ovom ratu.
Associated Press izvještava da su Rusi pokrenuli novu kampanju kojom se uz primamljive pogodnosti traže dobrovoljci za rat, a na globalnoj razini sve su glasnije priče o stvaranju vojnih blokova, no s ruske strane već je stigla poruka da s Kinom ne osnivaju nikakav vojni savez. Za Media Servis, Marijana Mišura.
Media Servis, vijesti plus.
Svijetom se danas širi ljubičasta boja. 26. ožujak ljubičasti je dan. Dan solidarnosti s osobama koje boluju od epilepsije. U Hrvatskoj s tom neurološkom bolesti živi gotovo 40 tisuća osoba. A iako se od epilepsije može oboljeti u bilo kojem periodu života, terapija čini život lakšim, a postoji mogućnost i potpunog ozdravljenja.
Epilepsija je najčešća neurološka kronična bolest, a obilježavaju ju ponavljajući epileptični napadaji. Riječ je o bolesti koja većinom nije nasljedna, a javlja se u svim periodima života. U dječjoj dobi uzrokuju ju prirođene malformacije mozga, izljev krvi u mozak ili zarazne bolesti, dok se u odrasloj dobi javlja kao posljedica tumora ili upale mozga te moždanog udara. Predsjednica Hrvatske udruge za epilepsiju, neurologinja Ana Sruk, za Media Servis je otkrila kakve vrste napada postoje.
Samih napadaja može biti jako puno vrsta, čak više od 40-ak, no onaj koji je najpoznatiji je veliki napadaj, odnosno takozvani grand mal napadaj, kada osoba padne, gubi svijest, grči se cijelim tijelom, pomokri se i ugrize za jezik.
Službeni registar oboljelih od epilepsije ne postoji, no prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u Europi je 6 milijuna oboljelih, dok u Hrvatskoj 1% populacije. Brojna ograničenja poput problema kod upisa u vrtić, odabira zanimanja ili gubitka vozačke, ali i stigma i neznanje društva dio su života oboljelih od epilepsije. Kako bi bolest bila pod kontrolom, oboljeli piju antiepileptike, a u najgorem slučaju dolazi do neurokirurškog liječenja.
Neki oboljeli moraju piti lijekove cijeli život, no postoje slučajevi zapravo kada osoba godinama nema napadaja i tada mi liječnici preporučujemo postupno smanjivanje doze lijekova i ponekad to ide i do ukidanja, tako da postoje osobe koje se smatraju izliječenima, a to su one koje nisu imale 10 godina napadaje i 5 godina unatrag ne uzimaju lijekove.
S epilepsijom već nekoliko godina živi hrvatska pjevačica i radijska voditeljica Đina Damjanović. Za Media Servis je ispričala da ju je bolest dijagnosticirana u 25. godini zbog problema s kralježnicom, no da ju je vjerojatno dobila s 15. godina, a da bolest nije odmah prepoznata zbog napadaja panike.
Prije napadaja imam predosjećaj ili auru da ću ga dobiti, da duše taj vremenski prozor između predosjećaja i napada stvarno nije velik, pa nije baš da nešto puno pomogne. A što se tiče kontrole na napadajima, uglavnom mi nije baš uspjevalo, no kada skužim da napadaj kreće, a da bi možda mogao biti blag, fokusiram se dosta na disanje, s obzirom da rijetko kada gubim svijest i pokušam se na taj način pomoći, pa evo, nekad uspije, nekad ne.
Prihvatiti dijagnozu najteže je osobama koje obole u kasnijoj životnoj dobi, što nam je potvrdila i sama Đina, te istaknula da je bitno poznavati sebe te ne provocirati okidače napadaja.
Teško mi je bilo prihvatiti da imam epilepsiju. Dosta dugo vremena sam poricala, odbijala sam zapravo sve dijagnoze liječnika. Konstantno sam tražila drugo mišljenje sa ciljem da me netko uvjeri da to nije istina. Ali u jednom trenu je postalo neizbježno i više nisam mogla poricati. U principu tu su mi pomogli ljudi s kojima sam pričala, koji proživljavaju iste priče i nekako su me ohrabrili i utješili da život ipak može biti normalan i ispunjen kad imaš epilepsiju.
Đina je poslala poruku ohrabrenja osobama koje boluju od epilepsije i svakodnevno se suočavaju sa strahom, ali i stigmom društva.
Dragi ljudi, želim da znate da niste sami, da postoji još puno ljubičastih osoba koje se muče s istim mukama kao i vi i da smo jači zajedno, da se trebamo povezati i podržavati, ohrabrivati i ne smijemo zaboraviti da je zaista ispunjen i normalan život uz epilepsiju moguć.
Svijet danas slavi ljubičasti dan, Purple Day, posvećen osobama oboljelima od epilepsije, te se tim povodom diljem Hrvatske održavaju razne aktivnosti. A tijekom cijele godine oboljelima, edukacijama i savjetima pomaže Hrvatska udruga za epilepsiju, koja djeluje od 1997. godine. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Media Servis, vijesti plus.
Svako putovanje obogaćuje čovjeka, no posebice kada se pomiču granice i uče iskustva drugih kultura. Najbolje to zna putopisac Goran Blažević. Ovog tjedna održao je putopisno predavanje Kontra vjetra u knjižnici Medveščak. Njegove avanture možete pratiti na njegovim društvenim mrežama i blogovima. A Media Servisu je otkrio što migranti misle o obećanom kontinentu Europi, ali kako su njegove hodačke i biciklističke poduhvate ljudi smatrali smiješnima.
Za početak možete li nam malo predstaviti ovo vaše putopisno predavanje Kontra vjetra?
Znači, da, Kontra vjetra, ono projekt koji je nastao 2020. godine. Ideja je bila da se biciklira od Senegala, točno od njegovog glavnog grada Dakara, do Sredozemnog mora. Taj projekt je imao zapravo dva cilja. Prvi cilj je bio taj da se prođe Saharska pustinja ono snagom vlastitog tijela, to je bio taj neki moj osobni cilj. A drugi cilj je bio taj da se prati jedna od mnogobrojnih migrantskih ruta koji prolazi iz Afrike, a jedna ruta ide iz Dakra i zapravo dolazi, prolazi kroz Mauritaniju, zapravo Saharu, Maroko, i uglavnom ti ljudi koji stignu do Sredozemnog mora, njima je cilj ulazak na jedan mali poluotok koji se zove Ceuta. To je jedan poluotok na afričkom kontinentu, ali spada pod španjolskim teritorijom.
Koliko je trajao taj pothvat?
40 dana, 3500 km se prošlo biciklom. To je zapravo jedna popularna ruta biciklistička što se toga tiče za pustolove, ali mi smo je napravili na jedan malo drugačiji način. Uglavnom, svi biciklisti koji rade takvu rutu kreću iz Maroka u smjeru Senegala, zbog toga što vjetrovi koji se uglavnom spajaju na taj sam rub afričkog kontinenta, znači topli vjetrovi iz pustinje i hladni vjetrovi iz Atlantskog oceana, se silovito spuštaju prema jugu. A kako smo mi krenuli iz juga, zapravo smo imali čitavo vrijeme, možemo reći, taj vjetar u prsa, a u isto vrijeme smo na neki način simbolički htjeli ono prikazati tu borbu tih migranata protiv različitih stvari koje se dešavaju na putu.
Evo, spomenuli ste tu migrantsku krizu, kakvim vas je iskustvima obogatilo ovo putovanje?
Ovo putovanje je bilo na neki način duboko iskustvo sa samim sobom, zbog toga što je uključivalo prelazak te pustinje. Što se tiče te migrantske rute, imao sam sreću da popričam sa određenim ljudima koji su baš prolazili tu rutu. A mislim, to je klasična uvijek priča, mi nekako uvijek iz tih europskih medija čitamo jednu stranu slike, zapravo treba ići na teren i shvatiti ono koji su razlozi zbog čega ljudi odlaze, čemu se nadaju. Ono što sam shvatio, što trebam reći, je da zapravo u čitavom svijetu, da sam zapravo shvatio prije toga, ali sad evo sam potvrdio to, nažalost ljudi misle da je Europa na neki način ružičasta, da je Europa jedna obećan kontinent, ono gdje se dobro živi, gdje ima posla, gdje su svi dobrodošli, i teško je na neki način ono objasniti ljudima da zapravo to nije tako.
Imate li kakvu ovu anegdotu koju bi podijelili sa našim slušateljima sa ovog zadnjeg putovanja?
Ono što se zapravo kod sva putovanja osvijestio je to da svugdje u svijetu postoje dobri ljudi.
Što je sljedeće u planu? Ima li kakva ideja?
Da, imam veliku želju i nadam se da ću to uspjeti u roku godinu dana napisati knjigu baš o hodanju. Knjiga koja zapravo neće biti, možemo reći, putopis, nego će biti više neki esej, neko razmišljanje o hodanju i neka filozofija hodanja.
Kako ljudi reagiraju kad im ispričate neke anegdote i ovako iskustva svoja, kakve su reakcije?
Pa ljudi su uvijek iznenade. Uvijek se iznenade, iznenade se na pozitivan način. Meni uvijek želja isto tako da pokušam utjecati na razmišljanje ljudi baš kroz te neke svoje priče, kroz te priče gostoljubljivosti. Kad sam ja počeo hodat, dakle puno vremena slobodnog sam posvetio sam u tome, ono, i da treniram i da se uvježbam na neki način. U prošlosti su me ljudi zapravo često znali doživljavati kao nekog klauna i to mi je bilo uvijek smiješno, ali je sad zanimljivo da zapravo, pogotovo od pandemije nadalje, sam primijetio da je hodanje postalo jako moderno. I to samo govori kako je zapravo svijetu potrebno da malo uspori. Izgleda stvarno prebrzo živimo i zapravo ljudi su pronašli alternativu baš u hodanju.
Pregled tjedna.
U tjednu za nama svijet je imao oči uprte prema Moskvi, gdje je u posjet stigao kineski predsjednik. U fokusu su bili roditelji i njegovatelji, koji su nakon hladnog tuša u Hrvatskom saboru dobili obećanja premijera Andreja Plenkovića. Ipak, tjedan je obilježila treća obljetnica zagrebačkog potresa. 3 godine, 0 izgrađenih obiteljskih kuća.
Ovako je to zvučalo kobnog jutra, koje je nekima zauvijek izmijenilo živote. Potres je bio snažan, epicentar je bio kod Markuševca na dubini od 10 km i to 5,5 po Richteru. Noćna mora za mnoge traje i danas. 3 godine kasnije, a kritike pršte na sve strane. Predsjednica Glasa Anka Mrak-Taritaš.
Za 1100 dana od potresa u gradu Zagrebu mi nismo napravili, odnosno ova država nije napravila niti jednu jedinu zamjensku obiteljsku kuću.
Svjestan toga je i četvrti ministar graditeljstva otkako je potres zatresao metropolu, Branko Bačić.
Koliko god sam zadovoljan i mogu, čini mi se, ime vlade reći da se obnova, odnosno stradalih područja i petrinjskog i zagrebačkog potresa odvija dobro i da je to doista impresivan broj zgrada koje čine u hrvatskoj metropoli njenu vizuru u urbanom i arhitektonskom smislu, toliko ne možemo biti zadovoljni sa brzinom obnove prije svega privatne imovine, obiteljskih kuća i više stambenih zgrada.
Vrijeme za iskorištavanje novca iz Fonda solidarnosti neumoljivo curi, a koliko smo toga stigli iskoristiti vidjet ćemo nakon mjeseca lipnja. Naši građani osim obnove muku muče i sa socijalnim pitanjima. Nakon što je prijedlog o naknadi roditeljima njegovateljima nakon smrti djeteta od 6+6 mjeseci odbačen, stvar su odlučili spasiti vladajući. Naknada bi se trebala isplaćivati 10 mjeseci nakon djetetove smrti. Ministar rada, obitelji i socijalne politike Marin Piletić.
Biće dakle i redefinirana dakle sama osnovica, s obzirom da smo prešli na euro, da taj iznos treba povećati u odnosu na sadašnjih 500 kuna. Svakako dakle ovaj najniži iznos naknade roditelja njegovatelja koji je sada 4000 kuna neće biti ispod 5000 kuna. Međutim, taj iznos rezultat je dakle osnovice i koeficijenta koji su onda će biti izmijenjeni kroz zakon o socijalnoj skrbi.
Na globalnom nivou bez pretjeranih promjena. Rusi i Ukrajinci dalje vode žestoke bitke. A u posjet predsjedniku Vladimiru Putinu stigao je kineski predsjednik Xi Jinping koji je poručio da Kina pridonosi miru u Ukrajini. To je u intervju tjedna medija servisa komentirala bivša njemačka eurozastupnica Doris Pack.
I don't think so. Ne mislim da je Kina mirotvorac, iako su dobri prijatelji s Rusijom, ali vidim da ne podržavaju izravno Rusiju i sretna sam što je to tako. Ali trebali bismo pokušati biti u dobrim kontaktima i s Kinom, jer su veliki igrač u regiji i trebamo obratiti pažnju što ovdje rade.
Za kraj dotaknimo se i sporta. Od hrvatske nogometne reprezentacije se oprostio legendarni Šime Vrsaljko. U kockastom dresu upisao je 52 nastupa. Dodajmo i da su dva dugovječna senatora HNL-a, Dinamov Arijan Ademi i Osijekov Mile Škorić, rekli zbogom našoj ligi, a otišli su put obećane zemlje, Kine. Za Media Servis, Sven Tubak.
Sport.
Hrvatska nogometna reprezentacija sinoć je u prvom kolu kvalifikacija za europsko prvenstvo odigrala 1-1 s Walesom na Poljudu. Hrvatsku je u vodstvo doveo Kramarić u 28. minuti, a s tom minimalnom prednosti otišlo se i na odmor. Utakmica je polako išla svome kraju i kada su svi mislili da je gotovo, u 3. minuti sudačke nadoknade za izjednačenje neočekivano pogađa Broadhead. Jutro nakon iznenađujućeg remija izbornik Zlatko Dalić nije krio razočarenje, ali mjesta za odmor nema.
Pa tužan sam jer smo izgubili 2 boda u zadnjoj minuti iz jednog udarca u okvir gola. Bili smo velike ljudice jako dobro i imali cijelu kontrolu, pogotovo prvo poluvrijeme. Kiksali smo 2 boda, smo izgubili i idemo dalje. Moramo sada razmišljati Turskoj koja je sigurno nezgodna protivnik, pogotovo domaćem terenu.
Izbornik je dodao da još ništa nije gotovo i da se treba okrenuti sljedećem protivniku.
Nekako tako uđemo u te kvalifikacije, malo teško. Međutim, imamo taj svoj cilj i moramo se boriti. Imali smo mi jučer sjajnu atmosferu, pa nije to baš puno značilo za protivnika koji se postavio se, koji je bio hrabar i evo, to je tako u nogometu, kažem. Neka vrati, neka dume.
U drugoj utakmici naše skupine Turska je slavila u Armeniji nakon preokreta s 2-1, a Vatreni sutra ujutro lete za Bursu gdje će utorak od 20:45 igrati protiv Turske. S reprezentacijom neće putovati Petković koji nije bio u konkurenciji ni protiv Walesa, a prema zadnjim informacijama u Bursu neće ići ni Marko Livaja koji je jučer zbog ozljede morao napustiti igru. Hrvatska tenisačica Petra Martić izgubila je u trećem kolu WTA turnira u Miamiju od Belgijanke Elise Mertens s 2-0 u setovima. Martić ne zna za pobjedu nad belgijskom tenisačicom koja ju je pobjedila u sva četiri međusobna ogleda do sada. Dona Vekić je tako ostala jedina hrvatska predstavnica na ovom Mastersu, a protivnica će joj večeras biti 15. nositeljica, Čehinja Petra Kvitova. Hrvatska muška karate reprezentacija u borbama osvojila je brončanu medalju posljednjeg dana na europskom prvenstvu u Španjolskoj Guadalajari pobjedom nad Crnom Gorom rezultatom 3-1. Hrvatska je tako na ovom europskom prvenstvu osvojila 4 medalje. Ženska vrsta u borbama je srebrna, Enes Garibović je srebrni u polu teškoj kategoriji, a Anđelo Kvesić brončani u teškoj. Naši su bili uspješni i u natjecanju u para karateu. Danijela Topić obranila je zlato na turniru osoba s intelektualnim poteškoćama, a Stipe Barić osvojio je broncu. Sljedeće europsko prvenstvo održat će se u svibnju iduće godine kod nas u Zadru. Za kraj recimo da je naša maratonka Matea Parlov-Koštro pobijedila na maratonu u Hanoferu i time osigurala olimpijsku normu za nastup u Parizu iduće godine. Matea je ovim rezultatom naša druga maratonka s olimpijskom normom nakon Bojane Bijeljac koja je to ostvarila u Valenciji prošle godine. Za Media Servis, Fran Španiček.
Na kraju ponovimo, Hrvatska u potpunosti završila proces ulaska u Schengen, više nema kontrola u zračnim lukama.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Kristina Tomljanović.